د دمه کو شری نافخوی یل سوریه بر دوام ده شرو پفچون کی شناو بازار کوردن سوریه کو اف دمه که هزن اپوزیسیون یین اسلامی تندرو ایریشه دبن سر بازار کوردان یین مینا سریکانی نویسکار الکولر صلاح الدین علی عارف لسر تکوشینو روشا کوردن سوریه یانها جدنگی امریکا رد بجه جبر کو کورد ادیت سیاست ده پیش وچونه وچ حق و پواجو در کوین کو لازمه جبو سرکفتنی هلوستا اکتور روجلات ناوینجی باش بپیوین
کوردستانی egemenliği altına alan bu dört devletin politikalarla ilgiliydi. Kendi aralarındaki çelişkilerden dolayı Esad'ın...
Brez arak ve bir dıkı Kurdistan jihela hezender ve ve hatiye parça kırın. Kurdan jih tüm lehemberi ve eke tekoşin daya. Le başur, bakur u rojilat ev tekoşin ber devamı. Dihin serdamanda tekoşin lehin parçayan bilind buye, dihin damanda jih nizim buye.
Yani Kürdistan açısından en zayıf parça olarak değerlendirebiliriz. Daha öncesi işte Mola Mustafa Berzani'nin inisiyatifinde gelişen.
Nibiskar Arık Vuhat Peyve. Herima Kurdên Sûriyê parçeyê herî qels yê Kurdistanê ye. Loma jî dema em li dîrokedinêrin rêxistiniyeke baş çê nebûye. Hin partî û rêxistinên cûrecûr hebin jî em rêxistiniyeke bihêz nabînin. Tevgera netewî li wir bi Mele Mistefa Berzanî dest pê kiriye. Rêxistiniya Bakur jî wisa bû. Lê piştî salên 1960 ji ber konjektûra dinyayê girêdayê marksîzmê pêşveçû. Ev li başûr û rojava pêk nehat. Li Bakur û rojilat pêşveçûn nîşan daye. Brez Arık dibêje piştî xebatên PKK li Rojava, Ankul, Herêma, Kurdên Sûriyê, ev rêxistin li wir hêzdar bûye. Ku sedema vê jî politîkayên dewletên serdestên çar parçeyên Kurdistanê ye. Ew diyar dike ji ber ku Serokdewletê Sûriyê Beşar Esed û bavê wî Hafiz Esed qerta Kurdan li dijî Tirkiyê bi kar anîne têkoşîna Kurdên Sûriyê gihîştiye asta niha. Nivîskar Selahaddîn Alî Arık destnîşan dike her ku rewşa niha ji bo Kurdên Sûriyê sûdewar xuya bike jî mirov nikare bêje wê çi encamê bide û wiha domîne.
Savaşlarında Kürtler için bir avantaj olduğu görülüyor şu andaki durum ama.
Jiber Alozi ve Nelhevi Ali Suriye niha veki Ravşeke Sudavar Kurdan ra huya dike. Lewe bdemere ev diyar bibe. Çimki Ravşa Navçaya Rojilata Navaraz pırgu her toke. Kumrov nikare davya pevajoye bibine. Lebele dve Kurdin hemu parçayindin piştgiri avan bikin. Ev dibeje her çıkas bi avaye siyasi emuan rehne bikin jî dve bavariye demeku lazime hemu Kurd piştevaniya tekoşina Kurdin li Suriye bikin. Brez Arık bilev dike her ku gelek parti û rêxistinên cuda yên Kurdên Sûriyê hebin jî divê beramberê hêzên derve bi yekhelwestî tev bigerin ku guhdana helwesta Amerîka jî ji bo wan gelekî giring e.
Amerîkayı biz devre dışı bırakamıyoruz veya işte mutlaka bu konuda etkisi olan ve belirleyici olan bir etken.
Ew dibêje hêjî devletên herêmê Tirkiye, İran, Irak û Sûriye dixwazin Kurdan berdin hev. Divê Kurd jî bêyî ku wan li derve bihêlin bizanebûn tev bigerin. Belê rast e, em ji dîrokê zanin ku heta niha tifêdeya tifaqên bi wan hêzan re li Kurdan nebûye. Çimkî dema karê wan bi Kurdan namîne, berê sîlehan didin ser Kurdan. Lewma jî divê Kurdên Sûriyê helwesta aktorên rojhilata navîn baş bipîvin. Nivîskar Arık di dawiyê de dibêje ez divê baweriyê deme ku ne çûyîna Esed, ne jî hatina opozisyonê tifêdeyê nade Kurdan, ku Kurdên Sûriyê jî pêşbîniya vê yekê dikin. Nivîskar Selahaddîn Alî Arık ji Dêrsimê ye û pismamê damezrînerê Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiyê Doktor Şivan Anku Said Kırmızı Toprak'a. Du pırtukên wî yên çapkirî hene ku yek jê li rojhilata nêz Dêrsim û Koçgirî ya din jî Doktor Şivan û Trajediya Kurdan e. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stambol.